En af dine bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæser for at undgå det i fremtiden. WinningTemp indsamler data gennem hyppige og anonyme medarbejderundersøgelser, så du lettere kan mærke pulsen på dine medarbejdere og støtte der, hvor der er behov. Kunder som Alfa Laval, Orkla og Volvo bruger allerede WinningTemp og ser, at det øger trivsel, reducerer turnover og hjælper med at fastholde talenter. Få gratis gennemgang allerede i dag på winningtemp.com.
Du lytter til Cordua & Steno, en podcast fra Berlingske.
Vi står ved en skillevej, hvor vi kan fortsætte som i dag, alt imens Kina undertrykker mennesker overalt på jorden. Eller vi kan vælge at sige, at det monster ikke må vokse sig større. Sådan skriver Dansk Folkepartis formand Morten Messerschmidt sammen med partiets europaparlamentariker Anders Vistisen i et nyt kinapolitisk manifest. Den stramme kurs, ja, den får bred støtte i Folketinget. Vi taler med Anders Vistisen til sidst i denne første time. Velkommen til. Mit navn er Jarl Cordua.
Og jeg hedder Torben Steno. Og vi skal også i denne her uge finde en modtager til ugens fidusbamse. Og for en gang skyld, så har jeg, eller vi, et oplagt bud. Hvem det er, det kan I se ved at gå ind på vores Facebook-side, Cordua & Steno. Her kan I også komme med jeres bud, hvis I har nogen, der måske kan overtrumfe det. Og så kan I også skrive spørgsmål og kommentere på det, vi snakker om her i programmet. Og vi starter den her bamsesnak om små 20 minutter.
Men allerførst så skal det handle om vores gamle koloni, Grønland, hvor en kommission efter mange års arbejde er kommet med et udkast til en forfatning for et selvstændigt Grønland. Og er udkastet i sig selv et skridt mod et grønlandsk farvel til rigsfællesskabet? Og er det, som er faktisk det, der er det nye her, det er, at kongehuset er simpelthen skrevet ud af den her forfatning. Hvad får det betydning? Velkommen til dig, Martin Breum, mangeårig journalist med særlig fokus på Grønland og rigsfællesskabet.
Tak.
Og du skriver også lejlighedsvis om Grønland og Arktis i Weekendavisen.
Yes.
Og det er også grunden til, at vi havde lyst til at invitere dig.
Tak for
fordi
det.
Fordi at artiklens overskrift hedder Republikken Grønland. Og ja, så sidder der jo nok nogen derhjemme, og måske over på Amalienborg, og siger, hvad er nu det? Hvad er nu det, Martin har fået støvet op? Et forfatningsudkast, hvor kongehuset er skrevet ud, og Grønland og Republik, det har simpelthen ikke fanget, før jeg læste din artikel. Burde jeg være overrasket?
Ja, det kan man egentlig godt være. Altså, nu har vi jo endnu ikke fået nogen reaktion fra kongehuset. Jeg tror heller ikke, der kommer nogen. Altså, det er jo først og fremmest skal vi slå fast, det er at tale om et udkast til en forfatning. Det er, lad os kalde det, et diskussionsoplæg af en vis lødighed, der er kommet fra den her kommission til den interne debat primært i Grønland. Der har aldrig været en forfatning i Grønland, som grønlænderne selv har vedtaget. De fik jo ligesom præsenteret den danske grundlov i 1953, take it or leave it, og så sagde de efter kort betænkningstid, ja tak, der var ikke nogen folkeafstemning i Grønland, som der var i Danmark, og i Grønland har man så den meget faste overbevisning, at det er nødvendigt, at man får noget, der er vedtaget i Grønland, som udtrykker de fundamentale værdier i Grønland, som resten af lovgivningen så kan baseres på. Og det er den øvelse, der er i gang. Og der er man altså så nået frem til i den her kommission, som har bestået primært af politikere, men også nogle kloge hoveder tilforordnede udefra, at hvis Grønland engang bliver uafhængigt, så skal det være formanden for det grønlandske landsstyre, Naalakkersuisut, der skal være statsoverhoved. Og dermed har man så indirekte sagt, at vi behøver ikke nogen dansk konge eller dronning til den tid. Det er sådan den korte fortælling om det. Der er noget, man kan sige mere om det. Men det er hovedelementet her. Det er ikke sådan, at man har lavet en lang protestskrivelse, hvor man siger, at kongehuset fungerer ikke for os. Vi kan ikke lide dem, eller vi kan ikke bruge dem, eller de er for dyre, eller et eller andet. Der er ikke nogen offentligt tilgængelig analyse i hvert fald af, hvorfor dette fravalg af kongehuset er foretaget andet end det, man kan se, at det skal altså være formanden for den grønlandske regering, der også er statsoverhovedet. Det er det, man kalder, bare for at gøre det helt færdigt, parlamentarisk republik.
Altså, det lyder jo, jeg kan godt forstå, at du forklarer det på den her måde, fordi mange forfatninger, inklusive den danske, men især den amerikanske, jamen de nærmest opgør mod kongemagten. Det er den, det er den måde, de er formuleret på, at det skal i hvert fald ikke være, som det var engang. King George skal ikke bestemme over amerikanerne, og hvad hedder det, og den danske monark skal ikke bestemme over de frie danske borgere. Men det er ikke et opgør på den måde. På den måde er det sådan et ret moderat, kan man sige. Det er sådan bare, man ignorerer vel nærmest bare kongehuset som institution.
Man ignorerer det. Man fravælger det ikke med sådan et bombastisk slag med halen, eller en protestskrivelse, eller et eller andet kontant. Der er jo en velkendt, hvad skal man sige, tillid til kongehuset. En meget historisk grundfæstet idé om, at kongehuset er noget særligt, også i Grønland. Det har en særlig betydning i Grønland, også lidt ud over den, vi kender i Danmark. Kongehuset har jo brugt rigtig mange kræfter. Det har lavet en helt tv-dokumentar om, sammen med Jakob Gottschalk, om hvordan kongehuset jo har arbejdet, i hvert fald siden det første kongebesøg i 1921, på at sikre forbindelsen til Grønland. De har virkelig lagt sig i selen. Dronningen er der jo hele tiden. Kronprinsen er der endnu mere. Og de kan rigtig godt lide det. Men det er jo også, som dronningen siger, det er jo også en pligt. Fordi man vil altså holde sammen på det her rige. Man vil gerne være samlingspunkt også i Grønland. Og det lykkedes. De er super populære i Grønland. Det vil jeg godt påstå. Det har man jo ikke meningsmålinger om, men det er super populært, kongehuset. Så det er ikke sådan, at man ikke kan lide kongehuset eller kongefamilien på ingen måde. Men man siger altså, at i fremtiden, hvis Grønland bliver en uafhængig stat, så behøver vi ikke en dansk konge eller dronning.
Så det vil sige, at hvis de nu er populære, og som du siger, det tror vi på, så er der jo ikke noget, der forhindrer dronningen i at tage på besøg derop, selvom det bliver en republik, ligesom hun kan gøre i Island. For
eksempel. Altså nu vil jeg våge den spot om, at skulle det komme dertil, at Grønland vælger en gang ad år efter forhandling med Danmark at blive en uafhængig stat, så vil jeg tro, at dronningen står der og ønsker dem tillykke.
Godt, hvad skulle hun ellers gøre?
Hvad skulle hun næsten ellers gøre? Hun har været der personligt jo både, da hjemmestyret blev indført i 79, og personligt, da Grønland fik selvstyre i 2009. Altså hver gang Grønland har fået øget autonomi, og kunne man sige, sådan lagt lidt mere afstand til magten i København, der har dronningen været der og fejret det sammen med dem. Det er meget paradoksalt, kunne man mene. Det mener dronningen overhovedet ikke. Hun synes, det er det eneste rigtige at hjælpe grønlænderne på vej mod det, der er den grønlandske aspiration. Og jeg vil skyde på, at hun også vil mene det, den dag Grønland bliver uafhængigt. Men det får vi jo se. Der er jo som sagt ikke nogen reaktion fra kongehuset på det her.
Men hvis vi kigger på selve udkastet, fordi det, som man også kan læse i din artikel i Weekendavisen, det er jo ikke noget, der er sådan født uden ret meget ballade. Der har været en kommission, og der har været en ufattelig udskiftning og en masse uenigheder og alt det der. Men nu er der dog kommet et udkast. Og det er så det, som så en eller anden form, måske tilrettet for, skal danne grundlaget for. Altså, når man har det færdige bud, så er det det, man skal stemme om, hvis man siger, at vi stemmer for. Altså, det er sådan, forfatningen skal være for et selvstændigt Grønland.
Ja, altså det er meget kompliceret det her, men lad os gøre det kort. Den her forfatning skal ikke vedtages nu. Den skal først vedtages, hvis og så fremt Grønland på et eller andet tidspunkt vælger at løsrive sig fra Danmark. Så er det, man siger, så skal vi jo have vores værdigrundlag klart, hvis vi vælger at tage den beslutning på et eller andet tidspunkt i fremtiden. Og det er den diskussion, der så er i gang nu, så man ligesom har en færdig pakke liggende i skuffen, og skulle man så vælge at løsrive sig fra Danmark, så åbner man den her skuffe og siger, her er den forfatning, vi så sender til folkeafstemning, for nu har vi truffet beslutningen om at løsrive os fra Danmark. Det er den dag, den skal til folkeafstemning.
Men alene det, at der er et udkast, det skubber jo i den retning af at sige, at det er der, det går.
Det er jo i hvert fald sådan, tilhængerne af den her proces ser det i Grønland, at det her er det næste skridt efter hjemmestyre, selvstyre. Nu har vi en forfatning. Vi tager stille og roligt skridt i retning af selvstændigheden. Og så har vi jo ikke talt om økonomien endnu, men det kommer vi måske til.
Det kommer vi til. Men i det, der så ligger i det, som siger, det kan man så gå fra nu, at nu kan grønlænderne også selv begynde at diskutere internt om den her forfatningsmodel af det, de vil.
Ja, det har de gjort i rigtig mange år, også før den her kommission blev nedsat i 2017. Nu har man så altså et udkast. Der står 49 paragrafer, tror jeg, der er. Der er en betænkning, der forklarer, hvorfor de her paragrafer hænger sammen, som de gør. Og nu kan man så tage hul på den egentlige diskussion om, hvad er det for et værdigrundlag, den måske kommende grønlandske uafhængige stat skal hvile på.
Men det er jo sådan med sådan nogle dokumenter, at de har jo en tendens til at blive selvopfyldende, forstået på den måde, at der er ikke rigtig noget alternativ. Du kan godt ændre et komma, du kan godt ændre nogle formuleringer hist og pist, men det ligger der. Mm. Og det er, så det her, det er jo mere en strømpil. Det er simpelthen nogle jernbaneskinner, der bliver lagt ud, og på et eller andet tidspunkt, så kører toget. Hvornår det sker, det ved hverken. Jeg kan se på dig, vi talte også lidt om før udsendelsen, du har ikke noget bud på, hvornår det kommer til at ske.
Nej, men jeg vil godt sige det på den måde, at jeg tror, det er der jo også kyndige folk her i landet, der har sagt, også i Weekendavisen, fordi jeg har spurgt dem, nemlig den tidligere direktør i Udenrigsministeriet, Michael Silmer Jons, og den tidligere rigsombudsmand i Grønland, Michael Engel, sagde det jo for ganske nylig i Weekendavisen, at nu er det altså på tide, at vi får en systematisk diskussion i Danmark om de her ting. Hvor vi finder ud af, altså, og der mener de jo, de danske politikere, Christiansborg og så videre, finder ud af, hvad stiller vi egentlig op? Hvad mener vi, at et muligt alternativ til det nuværende rigsfællesskab kunne være, sådan at der kommer et dansk, hvad skal man sige, medspil i den her diskussion? Fordi som det er nu, så er det, som du siger, jernbaneskinnerne bliver lagt ud i Grønland, man forbereder sig, man har nu paragrafer at tale om, man har en model, vi har økonomiske udspil osv. osv. for Grønland. Og i Danmark, der er ikke nogen diskussion om
men,
det her.
Men så vil jeg jo sige, hvis man for lang tid siden har vedtaget, og det, så meget har jeg i hvert fald læst frem til, det er, at Danmark har jo de facto og i reelt besluttet, at også i skrift og tale, at den dag Grønland vil være selvstændig, så kan de bare blive det.
Ja, og det tror jeg sådan set også er realiteten. Så vil der komme et slagsmål om, hvornår skal bloktilskuddet så ophøre osv. Og, og det man kan diskutere, det som Michael Silmer Jons, den tidligere direktør af Udenrigsministeriet, og Michaela Engel og andre nu begynder at sige, det er jo, er det egentlig i Danmarks interesse med et brat brud med Grønland, hvis den dag kommer, hvor grønlænderne skulle beslutte sig for det? Eller har vi, hvad skal man sige, som en dansk nation, en større interesse i at nu at indgå i en langsigtet diskussion om, hvilket forhold kunne man måske have til Grønland, når det nuværende rigsfællesskab måske en dag hører op?
Der er jo, altså når man har en forfatning, og man er et selvstændigt land og sådan noget, så må man også, hvad står der i det her? Hvad forestiller Grønlanden sig på det forsvarspolitiske? Altså fordi den der enorme ø med 57.000 indbyggere, den skal vel forsvares på, eller hvad? Ja, suveræniteten skal jo håndhæves af nogen.
Det er jo et kernespørgsmål. Hvem skal egentlig sikre grænserne? Der er jo kæmpe tryk på, også på sikkerhedssituationen i Arktis i øjeblikket efter krigen i Ukraine. Russerne opruster i Arktis og så videre. Amerikanerne er jo kanon interesserede i det her begrebet, fordi det er jo i Grønland, at en væsentlig del af forsvaret af selve det amerikanske hovedland finder sted. Det er jo derfor, de har Thulebasen liggende oppe nordpå i Grønland, fordi det er der, de beskytter sig mod russiske missiler osv. Så det skal vi jo forstå, at det er jo et tæskevigtigt spørgsmål for USA, det vi taler om her. Sikkerheden i Arktis, Grønlands position i det her, og dermed også Danmarks indsats. Så derfor er det super vigtigt, det spørgsmål, du stiller, hvad forestiller man sig nu i den grønlandske forfatningsudkast, der skal ske med sikkerheden? Og der er det helt afgørende at forstå, at der i det her udkast er rig mulighed for, at et fremtidigt Grønland kan slutte sig sammen med en større magt. Jeg foreslår måske, og jeg tror, at det forslaget vil lyde, at det bliver Danmark i første omgang, i hvert fald man forhandler med, om det, man så kalder fri associering. Det er en ordning, vi kender ude for Stillehavet. Der er nogle ø-nationer derude, der er sluttet sig sammen.
Men det er nogle meget små geografiske områder.
Men det er altså den model, man har efterlyst i Grønland i nogle årtier. Free association, som det hedder i FN's sprog. Nogle små nationer, der frivilligt, de er uafhængige, men de slutter sig frivilligt til nogle større. Det kunne være New Zealand eller i USA, det er det ude i Stillehavet. Og så overlader man nogle opgaver til de større nationer, som samtidig bistår en økonomisk, sådan at man kan ligesom opbygge sin egen kapacitet indtil den dag, hvor det her samarbejde måske en eller anden gang ikke længere er nødvendigt. Og det kunne jo for eksempel være på forsvarsområdet. Og her er der så, for nu at skære det ind til benet, den mulighed, at et uafhængigt Grønland, ifølge det her forfatningsudkast, indgår i free association, for eksempel med Danmark. Og så kunne man jo forestille sig den situation, vi har på sikkerhedsområdet, hvor Danmark varetager suverænitetshævdelsen i Grønland, sådan set bare fortsætter, efter at Grønland er blevet en uafhængig stat.
Hvis man læser lidt ned i din artikel, så får man det indtryk af, at det her forfatningsudkast, jamen det er sådan set holdningen, den udtrykker, som de to store dominerende partier i Grønlands politik har.
Ja.
Nemlig IA, Inuit, Ataqatigiit, tror det hedder.
Tæt på.
Tæt på, det var mit forsøg. Og så, hvad hedder det, Siumut, det gik lidt bedre, altså det grønlandske socialdemokrati. Og så har du nogen, der er endnu mere yderliggående,
ja,
nemlig Pelle Broberg fra Naleraq.
Ja.
Og så har vi de gamle borgerlige i Atassut, som synes, det er noget pjat og overflød og så videre. Men det her, det er det, man kunne sige, det er midten af Grønlands politik. Det er det her udkast udtrykker. Er det
rigtigt
forstået?
Det synes jeg er meget præcist. Det er også min opfattelse, at det her forfatningsudkast i meget høj grad afspejler de tanker, der har været gældende i de to store partier, som du nævnte i Grønland, i mange årtier. Mm. Man skal huske, at det politiske system i Grønland blev ligesom født i 1979, eller deromkring, da hjemmestyret blev indført. Og lige siden har det helt store flertal af de grønlandske vælgere stemt netop for de partier som hovedpartier, og begge partier har jo uafhængigheden som politisk mål for al deres aktivitet. Og så er de jo pragmatiske ud over næsten enhver tænkelig grænse i den forstand, at der har jo aldrig været optræk til en drastisk revolution eller løsrivelse fra Danmark, sådan ligesom man kender fra alle mulige andre kolonier på kloden. Det har altid i hovedstrømmen i den politiske verden i Grønland været sådan, at man siger, når vi engang kan, hvad skal man sige, understøtte os selv økonomisk og opretholde den levestandard, den altid fremadskridende levestandard, som vi har i Grønland, og det velfærdssystem, som vi har opbygget, når det er på plads, og vi har hjemtaget alle de relevante ansvarsområder fra den danske stat, så vil vi overveje, om vi skal løsrive os fra Danmark. Og det er stadigvæk hovedtesen i de to ledende partier i Grønland. Og det er derfor, at man skal passe på med at blæse det her forfatningsudkast op til mere, end det er. Det er en værdidiskussion, et skelet til en værdidiskussion i Grønland. Men så har du også ret, når du siger, at der er jo folk i Grønland, som ønsker en hurtigere proces. Mm. Og de har også vind i sejlene i øjeblikket. Ikke så de udgør noget flertal, men de er der, og de har sat spørgsmålstegn ved det her ved, om skal vi nødvendigvis opretholde en altid voksende levestandard og større, bedre hospitaler og skoler osv., inden vi løsriver os?
Noget af det, som jeg stussede lidt over, da jeg læste, det er jo meget moderne, at der bliver skrevet ind i et forfatningsudkast, noget med at være i pagt med naturen, og man er et inuit folk, og altså helt den der, hvor jeg tænker om, det er fordi, der skal også være lidt poesi og romantik i sådan en forfatningsudkast, eller hvordan skal jeg, hjælp mig lidt til at forstå
der tror jeg, du skal forstå, at der jo i Grønland er en meget stærk bevidsthed om, at grønlænderne er grønlændere, altså at de er inuiter, at det er et oprindeligt folk,
ja,
med et værdigrundlag, som er helt
ud af at sige, at alle andre, der ikke er det, skal også kunne være der, eller hvad skal man
præcis
sige?
Præcis, altså, ja, lige præcis. Det skal man jo, det synes jeg jo er værd at holde fast i og forklare hele tiden, at der står i præamblen til det her forfatningsudkast, at flertallet i Grønland er inuiter, og det er derfra, at nationen skal hente sin styrke, sin kulturelle egenart osv. Det er meget stærkt understreget. Der er en stærk bevidsthed her om, at inuiter er et oprindeligt folk med et særligt værdigrundlag. Der er også et ønske om at fastholde den her kollektive ejendomsret til ressourcerne. Det er både, man kan jo ikke eje jord i Grønland for eksempel, men det gælder også faktisk mineralerne i undergrunden og fiskene i havet, som man jo tjener mange milliarder på. Og så gælder det altså forskellige andre, netop det her forhold til naturen, der står jo, at vi er folket er en del af naturen, og det er ikke grebet ud af, hvad skal man sige, sådan den poetiske lommefilosofi. Det er et udtryk for det at være inuit, og inuiter, at det sådan ligesom skal omsættes til juridiske formler og indkapsles i selve forfatningen. Så det har stor betydning. Men så er det jo også rigtigt, som du siger, at det står meget udførligt, at alle retsstatens grundpiller skal jo opretholdes i et uafhængigt Grønland ifølge
forfatterne. Ja, altså man bliver ikke sendt på porten, fordi man er dansker, for eksempel.
Absolut ikke. Der er, hvis det her nogensinde bliver til en virkelig forfatning, så vil der gælde stort set de samme mindretalsbeskyttelser i Grønland som i Danmark og alle mulige andre lande, som vi godt kan lide at sammenligne os med.
Uden at kende de grønlandske forhold så godt, så får man næsten til at udbryde, at i Grønland der er man tættere på at udleve Henry George i idéer og grundskyld, og man ikke kan eje jorden, i hvert fald i forhold til Danmark. Martin Breum, tusind tak, fordi du kom forbi og talte med os om den her meget, meget spændende udvikling, kan man kalde det, selvom det har været undervejs i noget tid, om at Grønland på sigt går i retning af at blive en republik.
Selv tak.
En af dine bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæser for at undgå det i fremtiden. WinningTemp indsamler data gennem hyppige og anonyme medarbejderundersøgelser, så du lettere kan mærke pulsen på dine medarbejdere og støtte der, hvor der er behov. Kunder som Alfa Laval, Orkla og Volvo bruger allerede WinningTemp og ser, at det øger trivsel, reducerer turnover og hjælper med at fastholde talenter. Få gratis gennemgang allerede i dag på winningtemp.com.
Torben,
så skal vi til det.
Deno, der er jo dagens nyhed. Det er naturligvis, at Jakob Ellemann har meldt på Facebook, at han er tilbage i fuld vigør fra 1. august. Og dermed kortslutter han al spekulation, som har kørt siden han i midten af februar meddelte, at han nu gik på sygeorlov og stressramt. Der har måske været roligt i 14 dage, så er debatten bluset op i et eller andet medie. En eller anden skribent, det kunne være mig selv, har taget fat i emnet og, hvad skal man sige, taget temperaturen på, hvad synes de nu i Venstre? Hvem kunne overtage? Jeg synes, især i går, der blev det sidste møde holdt i på den turné, som Troels Lund Poulsen og Stephanie Lohse har været.
I Bording, ja.
Som ligger mellem Silkeborg og Herning, altså helt der, hvor kernetropperne bor.
Og der har de været rundt og forklare og forsvare, hvorfor de går i regering, og hvorfor de kører biksen, og hvordan går det nu med Jakob. Og det er meget, meget tydeligt, at når journalisterne er rundt og spørger, så har der været en voksende bekymring. Om kommer han tilbage, og hvem kunne givet falde til over. Jeg synes, at flere og flere svar, de landede på
Stephanie Lohse.
Og man kan sige, hvis den her, nu kommer han jo tilbage, det synes jeg uden for det værende diskussion nu, betrods at journalisterne fortsætter med at spørge om, er han nu klar? Jeg synes, at der har været det her presmøde her i formiddag, hvor jeg synes, det var egentlig meget godt spurgt, og svaret af Troels Lund Poulsen, hvor han siger, ja, indtil for en uge siden, eller indtil i går, der spurgte jo hele tiden om, om han kommer tilbage, og vi har hele tiden sagt, at han kommer tilbage, nu er han tilbage, og nu er diskussionen så, jamen, er I sikre på, at han kommer tilbage, og det kan være, at han får tilbagefald. Og jeg ved godt, der er rigtig, rigtig mange journalister, der er tidligere frafaldende medicinstuderende, Nå, er det? Men det, okay. jeg var ikke klar over, at det der med stress og sådan noget, det var noget, man havde på første års prøve. Men altså, det, hvad ved jeg om det? Jeg har ikke læst medicin, men der er mange små sådan læger i journalistkorpset, har indtryk af.
Når man er fuldt der, hvor man kan se, at Stephanie Lose virkelig er dronningen, så er det jo sådan et venstre halvbal der en hverdagsaften med termokaffe og selfies og sådan noget. Og det må man sådan tænke, jeg tænkte, kan jeg vide, er hun sådan en stjerne, men hun er en jysk stjerne, og det jeg vil kalde jydevenstre, de vil hellere have hende, end de vil have Jakob Ellemann. Det tror jeg faktisk.
Det tror jeg, der er.
Og nu har han været væk så længe, så jeg tænkte, det var nok også på tide, at han kom og siger, at han kom tilbage, fordi det var begyndt at blive sådan, at jeg tænkte, jeg er der nu, altså det er jo fuldstændig ligegyldigt, som det mest andet, jeg mener, totalt ligegyldigt. Men jeg tror, jeg bare tænkte sådan, det går sgu egentlig, altså Venstre har dårlige målinger, som der er lang tid til næste valg, og vi er ved at vende os til, at Jakob Ellemann, han kommer nok aldrig tilbage, og det vil være fint for hende der, Stephanie Lose, at komme ind, for jeg tror faktisk, at Venstre, og nu er det jo ikke et parti, jeg har sådan stærke følelser for, jeg tror, at Venstre på lang sigt er bedre tjent med Stephanie Lose.
Hvis man kunne få citere Andrea Dragsdahl på TV2, de store takeaways, som det hedder på TV2.
Altså takeaways, og det er ikke retterne.
Og det har ikke noget med madbringning at gøre.
Nej, det er ikke voldt.
Store takeaways fra pressemødet. Og hvad kan vi oversætte? Takeaways, det er de mest opsigtsvækkende konklusioner.
Vi skal lige recappe, hvad det er, takeaways
er. Det er, at det hedder det på sådan noget management-sprog. Nå, det er, han kommer tilbage og sætter sig i stolen. Der er al diskussion om, hvem der skal være formand for Venstre, i hvert fald i den nærmeste fremtid, måske et år, den er væk. Man kan så sige, er der så fundet en nummer to? Det synes jeg egentlig, der er.
Ja, det er der.
Altså, i den periode, hvor Stephanie Lose har virket som økonomiminister, har styret Venstre, fordi det er faktisk hende, der har styret partiet, sammen med partisekretæren, jamen, der har hun sat sig i stolen, løst opgaven. Det vil sige, det er nu tydeligt for rigtig mange, også alle dem, der måske kunne have lyst til at være formand for Venstre efter Jakob Ellemann. Nej, Stephanie Lose, hun er en sandsynlig kandidat, hun kan løse opgaven, hvis hun vel og mærke er interesseret. Og så er det jo det, forsvinder hun nu ud af landspolitik? Jamen, når man spørger Venstrefolkene, så siger de, hun har meddelt hele tiden, hun skal tilbage i Region Syddanmark og være der. Og vi er mange, der har spekuleret, kunne man forestille sig, hun blev så glad for magten, at man kunne finde en plads i en ministerpost til hende? Jeg tror, at de spekulationer vil fortsætte. Og man på et eller andet tidspunkt, når der skal laves en ministerrokade, så er jeg ret overbevist om, at Stephanie Lose vil indgå i de spekulationer som minister. Det er overbevist om, at hun vil. Måske på et tidspunkt, hvor man gerne vil have lidt mere fut i meningsmålingerne, en ny start. Det er jo ikke fordi, at den her regering jo ligefrem er fantastisk populær blandt vælgerne. Der kunne jeg godt forestille mig, at de spekulationer, de vil simpelthen fortsætte. Og så vil alle jo kigge på, om Jakob Ellemann er klar, når han kommer tilbage. Ja, ja. Det, jeg synes, er det mest interessante, det er jo, han kommer tilbage som forsvarsminister. Det betyder, at han skal forvalte det forlig, som Troels Lund Poulsen måtte formentlig vil forhandle her inden sommerferien. Kan man forestille sig, at den nye forsvarsminister vil ændre på det forlig, som Troels Lund Poulsen har forhandlet? Han skal i hvert fald forvalte de kompromiser, der er, de løfter, der er givet i processen. Har man tillid til, at det sker på en betryggende og god måde? Ja, det skal han jo leve op til. Jeg synes, det bliver meget spændende at se, om det kan lade sig gøre. Det bliver i hvert fald en lidt stor opgave, når det ikke er den samme mand, der sidder og forhandler. For hvis du er og sidder og forhandler, så kigger du på Troels Lund Poulsen, og så vil du have meget store faste garantier for, at det, der er blevet aftalt, at det også bliver gennemført. Det er lidt noget bøvl, at det ikke er Ellemann ikke med i en lokale, høre, hvad der bliver sagt.
Og men det kan også godt være, han gør. Han kan være, han ligger inde i. Altså, han har hele sommeren til at forberede sig på det, ikke?
Jamen, det er fuldstændig rigtigt, men han har jo ikke været med
og
se, hvad var ånden og så videre. Men altså, nogen vil sige, ja, det er lige mig. Det finder de nok ud af. Og det gør det nok også. Det er bare for mig at sige, at det er et handicap. Og så må vi jo se, om han kan løfte opgaven. Det andet interessante er jo, meningsmålingerne, ja, de er sådan stabile. De ligger og svinger omkring de 10%. som jeg husker det, så var det også nogenlunde sådan, da Ellemann gik på orlov. Det vil sige, man kan ikke sådan sige, at hans fravær har styrket Venstre. Det kan man jo ikke sige.
Ej.
Så på den måde er det jo heldigt. Nu skal vi lige over på den anden side af sommerferien. Vil det, han kommer tilbage, vil det jo ikke ændre noget på Venstres meningsmålinger, den her måling? Vil man få fornyet tro på, at nu er der styr på biksen? Fordi som mange har bemærket, han er måske ikke så populær, som man skulle tro.
Jakob Ellemann?
Ja, jeg har ikke indtryk af, at han
er ikke særlig populær.
Men kan man få noget sympatistemmer?
Hvem savner ham?
Jamen, det gør Venstre, tydeligvis.
Jamen, hvad gør de det? Jamen, ikke altså, det Venstre, der var i Bording, vel?
Jamen, det Venstre... du skal tænke på de Venstrefolk, der er i Bording. Det er også folk, der er i ledelsen. Og den her ledelse har haft svært ved at træffe strategiske beslutninger. Fordi hvis de gjorde det, så vil de jo få at vide, at de var tronranere. Mm. Og de vil måske også se dumme ud, når han kommer tilbage og siger, nu laver jeg det hele om. Man er meget forsigtig. Og Troels Lund Poulsen og Stephanie Lohse har jo skulle spille det her mummespil, hvor de jo ikke skulle sige noget som helst, der kunne tolkes i retning af, at de greb efter magten. Og her forleden dag, der var Troels Lund jo på... i går læste jeg jo i Ekstrabladet, tror jeg det var, en hel side, fordi han havde sagt, at han ville være Jakob Ellemanns støttepædagog eller eksterne konsulent eller et eller andet. Og det blev så også brugt til, at nu griber han efter magten igen og så videre. Nu er det faktisk ikke nogen hemmelighed, at Troels Lund har været ekstern konsulent og støttepædagog for Jakob Ellemann i årevis, fordi han simpelthen er mere erfaren end Jakob Ellemann. Altså, det ville være mærkeligt, hvis han ikke kunne gøre andet. Men det behøver han ikke være bange for nu. Nu ved alle, at han kommer tilbage. Det er kun pressen, der skal spørge på 775.000 måder, om vi nu er helt sikre på, at han er klar. Men det er han, fordi ellers så vil han ikke komme i den her melding. Men det er godt, den kommer nu, for den kommer der ro på. Det er jeg faktisk ikke så meget i tvivl om.
Så spørgsmålet er så, om det udvikler sig i forhold til meningsmålinger. Fordi den her mærkelige regering, som jeg jo bliver nødt til at indrømme, jeg har jo gået ind for den, jeg har stemt på Moderaterne, og det er det parti, der lider mindst under den her regeringsform. Mm. Men, og så har jeg jo holdt lidt øje med
indtil
dem.
Videre.
Indtil videre. Men fordi at Moderaterne, hvad er det egentlig så for noget? Ikke? Og så tænker jeg sådan, at når jeg har set her over den sidste uge, at det er et parti, som har fostret nogle helt åbenlyse, synes jeg faktisk, virkelig politiske talenter, og så har de nogle virkelig, virkelig uheldige personager med. Og altså, vi behøver jo ikke at jokke mere rundt i, at Jon Steffensen, som jo så befinder sig et udenrigsordføreren og kulturordføreren, som nu er gået på selvbetalt orlov, selvom ingen rigtig ved, hvem det så er, der betaler, for jeg tror ikke, det er Jon Steffensen selv. Det vil være hans natur meget imod. Men det vil så sige, at det formentlig nok er partikassen, Moderaterne, noget velhavende parti er det ikke, men de betaler nok hans orlov. Det er så en af dem, der har kørt. Så er der
Jeppe Sø, som ifølge som er indehaver
af netfise.dk, ja. Det kan vi ikke sige tit nok. Han er kirkeordfører.
Naturligvis.
Altså, man må også bare tænke, og han er sådan en lykkerider, som har været medlem af alt, hvad man kunne være medlem af, for i håb om at få en karriere i Folketinget, og det har han så også fået. Og det samme Jon Steffensen, han var jo også medlem af Alternativet på et tidspunkt. Og, og så var der altså hende, jeg stemte på, Nanna Godtfredsen,
gadejuristen.
Ikke? Og jeg tænkte, hun er simpelthen indbegrebet af hederligheden selv, og med et stort bankende hjerte for de små i samfundet. Og det tror jeg sådan set stadigvæk, hun har også. Og jeg ved heller ikke, der er så kommet en bilagssag om et eller andet.
En tuk-tuk,
som er sådan en, det er meget, det er dog ikke engelsk.
Thailands knaller,
ikke? Og jeg har læst hendes forsvar, hvor hun siger, at der er intet i den sag. Og det kan meget muligt være, at hun har ret, men det er bare sjovt, at der nu er der altså tre, der har en noget, der sådan, altså netfise.dk er jo ikke på nogen måde, det er jo ikke billigt. Og så var der jo ham med iværksætteren, som ikke rigtig havde sat noget i gang. Det er alligevel fire, ikke? Og hvor mange er det, de er? 14, 15, 16 stykker, ikke? Men så vil jeg også sige, når nu har jeg nævnt det, så er der, jeg er stadigvæk imponeret over, at doktor, læge Monica Rubin, hun klarer sig godt som politisk ordfører. Så er der ham, Rasmus Lund Nielsen, som har været så flink at have tid til os flere gange og deltage i nogle debatter. Han er en ret cool debattør og også ret god på Folketingets talerstol. Mm. Og så i denne her uge så jeg en, der hedder Karin Liltorp, og hun gik virkelig til stålet i et opgør med Alternativs Therese Scavenius, som jo ud over sin meget, meget intensiv, hvis jeg får at sige det pænt, klima- og miljøpolitik, så også har rejst det her spørgsmål om mobning og politisk teater på Christiansborg, som hun så selv, er helt hævet over at deltage. Alt, hvad de andre laver, er teater, og det synes hun er et kæmpestort problem for demokratiet. Der så jeg så hende her, Karin Liltorp, i Folketingets spørgetid, omkring det her nye affaldslov, som Alternativ selv har været med til at vedtage, men som Therese Scavenius gør et stort nummer ud af, at det ikke er godt nok. Der dukkede sådan ny med helt ud af det blå en dame med en akademisk baggrund, som har kæften i orden og som kan fremtage med en vis autoritet. Og det er jo egentlig det, er jo det, der synes, der er interessant ved at følge Moderaterne i den her regering, fordi de har ikke noget problem med, at de er indgået i en mærkelig regering, fordi det var Lars Løkkes idé, formandens idé.
Ja, ja.
Så er der en del der politikeren, der falder igennem. Det vil der nok være i de fleste helt nye partier.
Må jeg lige sige noget om det? Ja. Altså, nu er vi oppe på 4, som jeg lige kunne tælle, ja, der har mange, haft sager, og der er, de fik valgt 16. Og nogen vil sige, at Lars Løkke, han kunne tælle med, men der er ikke været nogen sager forløbig. Så det vil sige, at en fjerdedel af folketingsgruppen har indtil videre skabt overskrifter. Ja. Og man kan sige, det er jo nye folk, og de er blevet testet, og det er jo så det, der er sket her. De er blevet testet. Jeg vil sige, der var et par stykker, som jeg tror, alle på forhånd pegede ud og sagde, dem der, dem er der noget med, og jeg synes, der har været noget at komme efter alle gangene.
Men altså, jeg kigger bare på det, og så siger, selvfølgelig vil der være noget, men at det jo på en vis måde, det er det parti, der har ideen til den regering, og det er det eneste parti, altså de går lidt tilbage i målinger. Men selv, selv alle de der sager, det påvirker ikke sådan til en voldsom nedadgående kurve.
Må jeg godt drille dig?
Ja, det må du gøre.
Så hvis der var valg i morgen, så får de stadig din stemme?
Ja, det tror jeg.
Okay.
Ja, og så skal jeg nok lade være med at sige mere om det. Men så vil jeg da sige, at jeg har jo så, og det kan vi lige nå nu, et bud på en modtager af ugens fidusbarn. Fordi at der jo i det daglige i Danmark også er noget, en sag, som vi selv personligt politisk kan tage stilling til. Og det har jeg også gjort, fordi hver gang vi skal ind og lave det her program, så går jeg op fra Nørreport station ned igennem Købmagergade, og hver gang så går jeg forbi Ekos skobutik ned på det hjørne, og jeg begriber ikke, at den ikke er lukket. Men det er den ikke. Der er stadigvæk kunder derinde. Så hver gang så tænker jeg, at det må være nogen udlænding, der ikke ved, hvad det er, ikke? Fordi jeg tænker, jamen det er jo Putins mordersko, der sælges derinde, ikke? Altså, det er jo helt vildt, ikke? Og jeg ser også ude i Valby, ude i spinderiet, der ligger skoringen. Hvorfor har de stadig? Altså, de har så mange andre sko. Hvorfor har de de der ekosko?
Det kan jeg godt forstå. Det er, fordi de har købt ind før 24-25 år sidste år. De skal have det solgt.
Ja, men jeg synes, at det er en meget underlig ting. For et par uger siden var vi i Grækenland, og der så jeg et stort butiks åbner snart med Eko. Ja. Så tænkte jeg,
I Grækenland,
de aner sgu da selvfølgelig ikke noget om Eko-sko, at det er Putins.
De reklamerer heller ikke med det, kan man
sige. Men Eko er brand, og så der var det, jeg tænkte, nej. Der fik jeg lyst til at være politisk aktivist. Så hvis jeg havde sådan nogle klistermærker, hvor der var et billede af Putin, hvor der stod Eko på, og så blodsko, så ville jeg gå og klæbe dem lidt op der. Ikke?
Og også på Carlsbergølerne.
Jamen, så er det næste, fordi vi er jo slet ikke færdige med det her, for vi skal diskutere det i dag. Ikke? Der er også Rockwool, som jeg heller ikke forstår, at vi accepterer. Men nu bruger jeg ikke særlig meget Rockwool, og jeg bruger heller ikke særlig mange sko, så at jeg boykotter både Rockwool og så er det, burde jeg også gøre det med Carlsberg? Det spørgsmål burde man jo stille sig selv.
Nå.
Det er svært at lade være med. Men så er det, at tegneren Julius, som blandt andet tegner i Horsens Folkeblad, som sidste år vandt prisen som årets bladtegner for den her pragtfulde tegning, hvor Putin står ligesom den gamle Tuborg-mand, og tørrer sig over panden, sved panden, og bagved ham ligger der en fuldstændig udbumpet ukrainsk by, og han venter på, at Carlsbergs ølvogn kommer forbi. Ikke? Oh, yeah. Skab. Det var årets bladetegning sidste år. Og nu har Julius i denne her uge lavet en, en tegning, som man kan se, hvis man går ind på vores Facebook-side, Cordua Steno. Og den hedder simpelthen tegningen der, fordi jeg kan jo ikke rigtig... Altså, man kan godt prøve at fortælle om det, men det er jo lidt svært. Men
skal vi ikke tage det op senere, og så...
Jo, jeg vil bare lige sige, hvad den hedder, og så tror jeg nok, at Louis han har lagt den tegning op, så man kan se den sidste nye af Julius' tegning. Den hedder Shoes for Life.
Ja.
Og for den vil jeg gerne nominere Julius.
Det gør vi så.
Så er vi her.
Nu skal det så handle om lille Danmarks politik over for supermagten Kina, og den skal skærpes på flere måder, det mener Dansk Folkeparti. Og sammen med partiformand Morten Messerschmidt har partiets europarlamentariker Anders Vistisen begået et manifest, der skal gøre op med den forstående linje, som Danmark udviser over for Kina. Og nu har vi Anders Vistisen med på en telefon fra nede fra Europa, kunne man sige. Velkommen i røret, Anders.
Jo, tak skal du have.
Og hvad er det, du og din partiformand mener, at lille Danmark skal gøre over for mægtige Kina? Hvad er det for en politik, der skal ændres?
Jo, men altså helt generelt, nu har I selv lige været omkring Rusland, kan jeg høre, så mener vi jo, at vi er ved at begå den samme fejl, som man gjorde over for Rusland, ved at være alt for forstående og eftergivende i den her tro på, at samhandel vil bringe liberale demokratier i diktaturstater, og det kan vi jo se ikke er tilfældet. Derfor så råber vi egentlig bare vagt ved gevær i forhold til, at man ikke gentager fortidens synder og fortsætter en meget naiv tilgang til det kinesiske diktatur. Så vi lister jo en syv initiativer op, som vi mener, at Danmark burde tage, og som ligger meget tæt sammenklang med det, amerikanerne enten har gjort eller overvejer at gøre på deres forhold til Kina.
Og det er jo ikke så tit, at det sker, men jeg har set, at de radikale har omfavnet nu jeres forslag. Du vil blive næsten rystet, da du læste det, tænker jeg. Det er ikke hver dag, at DF og de radikale står sammen i dansk politik.
Nej, det giver altid grund til bekymring, hvis man med de radikale roser noget, men altså nu har vi set det igennem, og vi tænker stadigvæk, det er god politik, og så er vi jo glade for, at de radikale de er med på vognen.
Jamen, et af dem, af de punkter, I nævner, ikke, der er, at man skal altså militær- og handelsmæssig oprustning, forbud og opsigelse af alt forskningssamarbejde. Og det synes jeg er interessant, fordi mens Jon Steffensen fra Moderaterne stadigvæk var udenrigsordfører, der havde han en lille kort optræden her, hvor han snakkede, og i forhold til det, dialog, og han var formentlig på det tidspunkt i hvert fald enig med Lars Løkke, og det også må jeg sige, hvis man ville opsige det samarbejde med Kina, det kunne jo for eksempel gå ud over pandaerne ude i Zoo, som man var. Er det så noget, du siger, lad os få sendt pandaerne hjem?
I forvejen er det jo den dårligste leasingaftale i moderne historie, at man bruger så mange penge på at få to dyr fra Kina fløjet ind. Men på den seriøse banehalvdel, så ved vi jo, at Kina har brugt deres forskningsprogrammer både til at stjæle vestlig teknologi, som de så har kopieret og brugt i deres økonomiske fremgang, men også i deres militærindustri. Men vi ved også, at Kina har brugt deres forskningssamarbejder med Vesten til at forsøge at rekruttere spioner, ligesom man gjorde under den kolde krig, hvor det jo meget var Sovjet-Rusland, vi var fokuseret på. Så det er jo ikke greb ud af den blå luft, at vi blandt andet griber ned i det her forskningssamarbejde. Det er jo fordi, vi ved, det er noget, som kineserne har brugt til at agere fjendtligt over for Vesten i ganske mange år, desværre.
Der, hvor det virkelig batter, det er jo i forhold til handel med Kina. Hvad mener I, der skal ske på lige det område? Skal virksomhederne, danske virksomheder, stoppe samarbejde, stoppe med at handle med Kina?
Altså der har vi jo sådan ligesom to spor. Det ene spor, det er der, hvor der er tale om kritisk infrastruktur. Og det er jo nogle sektorer, der er udvalgt af blandt andet efterretningstjenesterne, men det er jo alt lige fra militær til forsyning, vandforsyning, internet, altså sådan noget, Danmark ikke rigtig kan fungere uden. Der mener vi, at man over en kort årrække skal udfase alle komponenter, hvor man er afhængig af Kina. Fordi man kan simpelthen ikke tillade sig at være afhængig af en fjendtlig sindet stat i forhold til ens kerneinfrastruktur. Så det handler jo måske mest aktuelt i Danmark om, at sådan et selskab som Huawei ikke skal have adgang til det danske mobilnet. Og det er de jo også ved at blive presset ud af andre steder, fordi der er mistanke om spionage eller indblanding der. I forhold til den sådan mere generelle samhandel med Kina, der kommer vi bare med en opsang til erhvervslivet, der hedder, at hvis der kommer en handelskonflikt med Kina, så kan vi ikke bælge jer ud, når I er så afhængige af Kina, som I har gjort jer. Så derfor, når I lægger nye investeringer, hvorfor så ikke lægge det i et venligsindet sydøstasiatisk land, i stedet for lige at lægge det i det kommunistiske diktatur, der gør alt for at minimere vestlig indflydelse i verden? Altså, hvorfor kan man ikke lægge sådan nogle investeringer i lande, der kan lide os, i stedet for i et land, der aktivt modarbejder os?
Og det var jo interessant at høre en politiker fra Dansk Folkeparti, som bruger ordet bail out. Så det er godt at høre. Du har allerede taget farve af alt dit ophold nede i Europa. Det kan man jo så være glad for eller være kritisk over for. Jeg har jo, altså, hvis man lytter til hvad de siger over på Rådhuspladsen i Dansk Industri, og det tror jeg også at Dansk Folkeparti kigger til, så har de jo gentagne gange ved forskellige lejligheder sagt, at det tjener ikke Danmarks interesser at vende Kina ryggen. Man er bekymret for det, man kalder for demoniseringen af Kina. Man er faktisk ret meget imod og afviser fuldstændig den der tankegang om, at Danmark skal vende Kina ryggen. Gør det ikke indtryk på dig og Morten Messerschmidt, Anders Vistisen?
Jo, man lytter da altid til, hvad dansk erhvervsliv siger. Vi lytter også en gang imellem til de små virksomheder, ikke bare de store, der primært er repræsenteret derinde på Rådhuspladsen. Men jeg synes, det argumentet er lidt ligesom den ludoman, der står nede i Tivolis casino og har spillet alt på rødt og tabt de første 200.000, og så går hen og tager kviklån for at låne 200.000 mere og spille videre for. Altså, det er jo fordi, der er så stor en eksponering over for Kina allerede i dansk erhvervsliv, at man er enormt nervøse for, hvad der sker. Men vores analyse er, at den her konflikt med Kina over de næste 10, 20, 50, 100 år kommer til at dominere Vestens sådan udenrigspolitiske udsyn. Og derfor handler det jo om at prøve at få skåret de her tab af, inden de bare bliver større og større, i stedet for bare at køre ned af en vej, hvor du bliver mere og mere afhængig af et land. Det er jo ikke os, der sådan er aggressor over for Kina. Det er jo Kina, der på en række områder udøver aggressiv adfærd, både over for deres naboer, men i særdeleshed også over for Vesten. Så det er jo ikke sådan, at vi ønsker et uprovokeret opgør med Kina. Vi ønsker egentlig bare, at man reagerer og agerer ud fra den måde, Kina er begyndt at vise sin magt på.
Altså, jeg kan jo godt læse de her forslag og sige, det er jo sådan set, det giver jo meget god mening. Men det er jo først i virkeligheden noget, der giver mening over for Kina, hvis vi ikke som dansk, altså som det her lille bitte land, vi er alene om det her. Og nu arbejder du jo til daglig i en europæisk sammenhæng, selvom at dit parti jo sådan set mener, at det skal man ikke. Men er det ikke, altså, er det ikke meget mere noget, som det her er noget, som man skal arbejde for at få EU til at hoppe op og være med på den store klinge og simpelthen gå i flæsket på kineserne?
Nej, altså man burde jo alliere sig med amerikanerne, for EU har jo en grundlæggende naivitet på det her område. Altså det har været lidt underbelyst i dansk presse, men hernede i Strasbourg, hvor jeg sidder i dag, der var det jo en kæmpe skandale, at Macron han for et par uger siden tog til Kina med en stor fransk handelsdelegation og solgte ud i forhold til vores fælles værdigrundlag og vores alliancepartner.
Nu er Macron jo ikke EU. Altså, der er jo også andre lande med i EU'en Frankrig.
Men det er jo fuldstændig rigtigt. Men når Frankrig og Tyskland, som trods alt er et par af de mere dominerende lande i EU, har en ret naiv tilgang til Kina, og i øvrigt er også ret fodslæbende på hele den transatlantiske alliance på en række punkter, så giver det da bekymring for et lille land som Danmark. Og det er jo derfor, vi synes, at Danmark skal stille sig skulder ved skulder med amerikanerne, fordi Vesten har kun noget en rolle at spille, tror vi, i de kommende 100 års verdenshistorie, hvis man står sammen. Og der kan det ikke hjælpe, at man i Europa bliver ved med at tro, at man kan være sådan en midterpæl mellem Kina og USA. Det er enten Europa og USA sammen, eller også så er det en nedsunken ned til historiens glemsel for det vestlige, den vestlige verdensorden.
Anders,
og det er der, det bekymrer os ret meget.
Anders Vistisen, I skriver blandt andet i jeres forslag, at der skal laves et decideret forbud på det danske marked mod virksomheder, der bruges eller kan bruges til at overvåge statsborgere. Nu spekulerer jeg åbent. Er det mobiltelefonproducenter som Huawei og Xiaomi, som skal forbyde sig selv deres mobiltelefoner på det danske marked? Er det det, I forestiller jer?
Ja, altså, vi siger jo egentlig, at det er efterretningstjenesterne, der må komme med vurderingen i samarbejde med vores allierede. Men det er da helt klart, at et firma som Huawei er oplagt at kigge på. Men det er sådan en firma som TikTok jo også. Så det er TikTok, jo i høj grad, hvad vi har erfaringer med og ved fra vores efterretninger, at kineserne enten har brugt internt i Kina, hvor vi jo ved, at man for eksempel bruger den her teknologi til at undertrykke mindretal, både i Tibet og blandt det muslimske mindretal i Kina, men jo også sådan noget som TikTok, hvor der jo er kommet en række afsløringer af, at man for eksempel har overvåget vestlige journalister, der har skrevet kritisk om Kina, og det har man jo indrømmet fra TikToks side. Så det er jo ikke igen sådan en sølvpapirsteori om, at Kina måske gør noget ondt. Nej, Kina er jo blevet taget med fingrene ned i kagedåsen et antal gange i forhold til at bruge teknologi og private virksomheder til at spionere.
Og ja, altså, en ting er, at der bruges, det skal man jo ligesom konkret, objektivt kunne konstatere, men kan bruges, så er det jo sådan set, før det sker, at man skal kunne have et forbud mod de virksomheder. Det er godt nok, er det ikke ret mange virksomheder, det er jo stort set alle teknologiske virksomheder fra Kina.
Og altså, det skal jo være en vis kvalificering af truslen, og det er også derfor, vi siger, at det er efterretningstjenesten, der må vurdere, hvornår den trussel er aktuel nok. Men selvfølgelig er man opmærksom på, at der er et eller andet på vej, som man med ret stor sikkerhed kan sige, ikke vil os noget godt, så der er ingen grund til at vente til forbrydelsen er begået med at tage forholdsreglen. Men det er jo altid en konkret vurdering, som efterretningstjenesterne må tage ud fra trusselsbilledet.
Du tror ikke, at det kommer til at kunne karambolere med EU's regler og frit marked og sådan noget overhovedet? Altså, har det gjort nogle tanker om det? Eller det er måske ligeglad med?
Ja, altså, vi synes nok, at danskernes sikkerhed er vigtigere, men jeg kan jo konstatere, at der er en række lande, at man ved at udfase for eksempel Huawei-komponenter i mobilnettet, og det har EU jo ikke grebet ind over for os, så jeg kan jo konstatere, at der i hvert fald er et vist spillerum, men vi ville da også ønske, at der var, altså, vi synes jo ikke, at det her er noget, Danmark skal stå alene med, vi ville da ønske, at flere europæiske lande gik i den retning, og det er også lidt et spark til Danmark, fordi at de små baltiske lande jo faktisk er gået i den her retning,
ja, og står ret alene.
Ja. Jo, hvis man kan sige, at et land med ja, et par millioner indbyggere tør gøre det her, så er det lidt svært at lune sig i lille Danmark, der er så rigt og velstående, og så sige, det må vi lade dem om at gøre. Hvis de tør, så burde vi jo også kunne.
Og det vil jeg også sige til alle danskere, der planlægger sommerferieophold, tag til Litauen, det er nok det mest kinekritiske land overhovedet i hele EU. Og det er dem, der bærer byrden over, at kineserne har holdt dem ud af alt muligt forskelligt, der ikke vil investere i landet. Så det var bare min personlige kommentar her til Jørgens Vilnius besøg ved i hvert fald.
Men jeg vil så sige, at det, nu har I sat det i gang, det her, og at det er jo sådan set en ting, der skal arbejdes med på Christiansborg, og ikke så meget i Strasbourg og i Bruxelles. Og så er det jo folketingsgruppen, det er, som siger, men at det, der er i gang nu, at det er, at I prøver at simpelthen at få et regulært lovforslag ud af det her, som I skal se, om I kan skaffe et flertal for i Folketinget.
Ja, altså noget af det egne, altså nu er det jo mig, der er medunderskriver, fordi jeg formelt set er udenrigsordfører, men det er jo selvfølgelig noget, folketingsgruppen hjælper mig med at implementere hjemme i Danmark. Men altså noget af det egner sig jo til konkrete lovforslag, og andet er jo også ligesom meget for eksempel moralsk kendstilling til erhvervslivet. Men hvis regeringen afviser at snakke om det her, jamen så vil vi da lave en række beslutningsforslag, hvor vi så vil afsøge Folketinget, hvem der vil være med til at lægge pres på regeringen. Nu er det jo en flertalsregering, så man kan jo kun sådan opfordre dem moralsk til at gøre noget. Men vi ved da allerede, at for eksempel sådan et parti som SF deler meget, meget af vores analyse i forhold til Kina, så vi håber da, at man kan finde alliancepartnere både på den blå side, men også blandt den røde opposition.
Et sidste spørgsmål her, og det er lidt affødt af Jens Akkergren, som skriver, at et sådan forbud kunne nok også komme til at ramme Cisco, Motorola, Google og Facebook. Er det her et decideret forbud på det danske marked mod kinesiske virksomheder, der bruges eller kan bruges til at overvåge statsborgere, eller er det alle? Forbud mod alle virksomheder?
Det er jo vendt mod stater, der er også fjendtligt stemt.
Aha.
Og vi har jo for eksempel, tror jeg, ret etableret et kabelsamarbejde med amerikanerne. Jeg mener jo ikke, at man skal lukke dem ud af det. Jeg tilhører ikke sådan en navistisk tro på, at udenrigspolitik altid bliver båret af højborgne principper. Men jeg tror på, at man er nødt til at stå i alliance med dem, man er mest enige med. Og der er amerikanerne bare den ledende faktor i den alliance, vi, og den kulturkredsalliance, vi tilhører.
Okay.
Så det er selvfølgelig vendt mod fjendtlige stater, og der er Kina, Rusland, Iran, Sydkorea, Nordkorea selvfølgelig, de mest fremme eksponenter for det.
Det har vi forstået. Tak skal du have, Anders Vistisen. Og selvom du også har sagt, at vi har kabelsamarbejde, det ved jeg jo faktisk ikke noget om. Det er jo, men lad os nu se. Tak fordi du var med.
Jeg kan roligt sige det. Jeg ved jo ikke noget.
Nej, det er jo det.
Det er altid klogt ikke at vide noget.
Det er i hvert fald min børnelærdom.
Okay.
I må have det godt.
Tak. Ha' det hyggeligt i
Strasbourg. Tak skal du
have. Vi bliver nok ikke helt færdige med Ufidusbamsen.
Nej, altså Julius er sat i spil,
ja.
Og man kan se hans tegninger inde på vores Facebook-side.
Torben Steno, jeg har jo fortsat mit korstog i dansk bandske mod udenlandsk, engelsk, fransk og tysk, men endelig synes jeg ikke, der er noget problem med. Alle mulige studieværter overalt, hvor jeg er på, undskyld, jeg siger det, podcast, der findes ikke noget dansk ord. Der er engelsk, altså skuespillere, journalister, manuskriptforfatter, selv politikere fra Dansk Folkeparti foretrækker at tale engelsk. Jeg var nede på Gråbøde Torv her forleden dag, i går faktisk, og fik en øl i godt selskab med folk. Og der kommer selvfølgelig en herre, jeg tror han kommer fra et spansktalende land, meget, meget venlig, høflig betjening. Og jeg begynder at tale dansk til ham. Så jeg skal have en øl, siger han. Og han kigger uforstående på mig. Øl? Så, what do you want? Så siger jeg, øl. Det er bare sådan øl, så peger med et glas. Og det fanger han slet ikke. Og så bliver der sagt bier, fordi de andre er meget høflige og flinkere end jeg var. Og da jeg får øllen, så siger jeg så, mange tak, det lyder godt. Og så har han fanget pointen tredje gang, han kommer. Så siger han så, mange tak, tak for i aften. Det er godt nok midt på eftermiddagen.
Oh, jo.
Men jeg var glad, fordi her har vi et forsøg på, jeg er faktisk i gang med at integrere ham. Han siger også øl til mig, og sådan noget, smagte øllet godt, eller prøvede han at sige. Bare forstået, at her har jeg gjort et lille bidrag i retning af, at vi kan få talt dansk ved fortorvsrestauranten i København. Og så har jeg jo så også skrevet et indlæg om hvordan journalister taler engelsk i et væk overalt.
Ja, og det er, jeg tror, det er noget, vi kommer til. Vi vil prøve i en længere periode at bestræbe os på at udrydde de her ord, og sådan så, at vi prøver at bruge de danske ord, der rent faktisk findes i stedet for alle de her. Altså, Djøf har nu indkaldt til en eller anden festival. Og altså, alt hvad der foregår, det er talk. Det vil sige, en talk, to talks. Hvorfor hedder det ikke samtaler?
Det går ikke. Fordi det der bundesprog, det kan man ikke tage seriøst.
Nej, jeg hader ordet en talk. En talk. Hør lige, hvor grimt det lyder. Carsten Sand, han skal også lige have lov at føre. Han skriver, Echo er made in China, så det må jo være dobbelt op på øvfaktoren. Det er fuldstændig korrekt, Carsten Sand.
Vi går videre med Bamsen i næste time. Nu skal det så handle om, vi tager en lille pause.
Ja, men nu skal altså efter pausen, så skal det handle om supermagten. Nej, det skal det ikke.
Det skal handle om
vi skal diskutere Københavns Kommunes eventuelle boykot af Rockwool og Eko. Carlsberg skal også nævnes i den her sammenhæng. Og så skal vi snakke om Syrien, som vi jo altså har været i borgerkrig i over 12 år, men hvor Assad er diktatorerne ved at komme ind i varmen igen. Og så skal vi snakke om krigen i Ukraine.
En af dine bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæser for at undgå det i fremtiden. WinningTemp indsamler data gennem hyppige og anonyme medarbejderundersøgelser, så du lettere kan mærke pulsen på dine medarbejdere og støtte der, hvor der er behov. Kunder som Alfa Laval, Orkla og Volvo bruger allerede WinningTemp og ser, at det øger trivsel, reducerer turnover og hjælper med at fastholde talenter. Få gratis gennemgang allerede i dag på winningtemp.com.